Сам она манай хүндэтэй радио сонсогчд мөн на Хятад хот ирж Владимир Афанасьевич Обручев нэрмжтэй орон байдал шинжилгээний музейд ирээдэнэж захиралтын ул заданд баярцэн шийч цэрэмпилти самана
самана
за сайн энэ музейд мэнэ ямар сонин уулсан мэнэ
мөн сайн нэгэн хүн зунаас их выступкнуд өнгөрөө ямар гэхэд энэ зун Наталья Алексеевна Пархоменкин Арасин Габиат Зурачингийн выставка тайлагдсан байна манай музейд. Энэ хада хүн Москва нутгаас олон жилийн цан манай Хяктын аймаг ирсэн байна. Тэгээд энэ их сонин нэг зураач хүний санаас өчхөв нэг биднес их нэг андоошин гэх юм өөрөө ордоорхоход видение гэдэг тэр өөрөө хайшгаж харж ямар юу зөхиж память времени и художник творец гэж нэртэй выставка өнгөргөөгөө. Тэгээд тренд байхдаа их олон зүйлнүүдийг цуглуулсан Пржевальскин тэр Азиар явсан трен тэгээд бүргэд шуу чон тэр юмнуудыг нэг хамт болгож хүний тэр явдал харуулж тэгээд тэр выставкын нэг нэлтийн сүүлэр стол ширээ ихэр дэлгэж тэнд хүнийг цай уулгаж тэмэл нэг ондоо сэтгэл санаагаа нэг хайшгаж хамандоогоор хангасан хүнийг юм тэмэл нэг сонин выставка өнгөрөө. Тэгээд энэ зун Владимир Николаевич Каурцу гэснэг их модор отолж юм хийдэг хүн өрөнгөө их выставк манай юунд нэг теплый северный Байкал гэд нэртэй тэр болт юм хош модор болт юм хийсэн байна. Тэр их сонин хоёр сар манай музейд байгаа тренд их олон хүн орж харж их айлчд ирсэн байна. Тэгээд байхад мөн намар манай Хяктын аймагт их сайндар болсон байна. 9 сарын 29-30-нд манай их Хялгантын Дацан Базарсадын ордон гэж нэгдэж Вэ Туручин Араси гөрөнд байгдсан Дацан Базарсадын ордонд зориулагдсан. Тэгээд Брайвен Дацан 100 жилийн ойд зориулагдсан выставка манай музейд өнгөргөөгөөд пальмовый листьегэд талдуу модны навчиг нэрлсэн. Тэр манай ордын байсан тэр Дацаны болт номнууд манай музейд тэр совет хуулиар өргөгдсөн тэр номнуудыг нээж Брайвен Дацаны Бултумур Дацанаса их амбайнарыг дуудаж өрж мэдэн их үзүсгэлэн нээгээд тэр их сонин байгаа олон хүн оролцоо энэ үзүсгэлэнд ламнарын номнууд ксилограф гэд нэрлэдэг энэ ойнут зориулагдсан байна. Манай Брайвен Дацан 100 жил их Хүмүн хаан уулы урд талаас байгдсаар. Тэгэд байхад манай музей өн жил 2019 онд манай Саяли яамны талар их мөнгө юм явуулагдаж манай музей руу тэр бүхүү өнө том музейд гал юмны кабель утас болт юм сэлгэгдэж түймөр аюулаас хамгаалгын тэр сигнализация гэдэг нь тэр болт музейд манай 3 филиалд манай музейн сэлгэгдэ тэр их сайн юм гэж. Тэгээд өн жил 2 грант шүүгээд нэг нь хада 100 мянган грант манай Бурятия Республикийн правительствен талар явжесин программар ордуин мане ахмадин гар орлол гэж ордор кылбайбыл ремесло предков гэт шаур имерим хих бутеч тим грант шугэт муно нарвныгын сарт терне худулжичлах мане музейт тэгэд байхад 300 мянганы грант шугэж тэр ВКЗ-гэ виртуальный концертный зал тэр юу гэхэд тэр Москвагы филармонид болжисэн их концерт тэр онлайн режимгэ тэрэгүрэ манай музейд тэр ой их концертнуудыг харж болно оркестр ансамблнууд тийм мөн цагта тийм болсон байна. Тэгээд энэ юундэ том музейн байшинда ремонтны их ажил явуулсан байна. Мөн өөр гал юм да отос кабель юм сэлгэсний сүүлэр тэр косметический ремонт гэдэг байна. Тэр ажилла явуулж бүх юм ширдэж гүмгэн сайнар юм өнгөргөөсөн байна. Тэгээд мөн ойр цагаар юу болох вэ гэхэд ана 11 сард 3-нд урлагын шүнийгэд ночь искусств тийм юм болох жилын жил болдог. Тэгээд энэ жил их бас сонирхолтойгоор хийх санаатай байна. Эгээр юунд детск школ искусствгээд манай хяхтын аймагы тайзан дээр гарах тэрний сүүлэр үзсгэлэн хоцон намсрааж намсрааю гэд манай их уран зохиолчин 130 жилд зориулагдсан үзсгэлэн байгуулагдах трен олон ард зон харах тэгээд оройн 6 част манай Бурят Республикын театр опера балети их жүжигчин артистнууд ирж манай Хяктын аймагын Дамба Занданов, Батар Будаев тэгээд их Российн гавьяд артистнууд манай тайзан дээр ард зондо концерт харуулах тэгээд Бурят Республикын гавьяд артист Эдуард Жагбаев ержи тайзан дээр дуу юм дуулж ард зоныг баярлуулах тийм юм санаанд байна.
Дэсэнда байсан шийж энэ ажилд нь амжилттай хүсчээ Саша хүндэг ойн харуулж байтнэ хүсгэнө.
Баярлаа танда бас амжилт хүсье.
Обручу нэрмжит орон байдлын шинжилгээний музейн захирал Байрсан Шийч Цэрэмпилти хорлсоо.